Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest
leak. Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Likvidaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marián Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Představte si, že chcete delší dobu studovat nebo pracovat v zahraničí. Předtím, než do ciziny odjedete, ale musíte úřadům předložit doklad o místě, na kterém budete celou dobu svého pobytu bydlet. Přesně to se už roky děje tisícům cizinců, kteří v Česku žádají o dlouhodobé vízum. Potvrzení o ubytování jim často nabízí tzv. Obchodníci s adresami, kteří lidem potvrzení sice zajistí, ale už bez toho, aby na místě, které je v potvrzení uvedené, mohli reálně bydlet. Tématu těchto fingovaných potvrzení se věnuje moje kolegyně z redakce Investigace.cz Kristýna Weinbender. Ahoj Kristýno.
Ahoj.
A já jsem Jiří Slavišinský. Vítejte u odposlechu. Kristýno, jak si to potvrzení o ubytování, jak si ho mám představit, jak konkrétně vypadá?
Je to většinou papír. Před 20 lety to byl rozhodně papír, teďka vlastně můžeme mluvit i o nějakým registračním systému, ve kterém ubytovatel registruje toho cizince. Má to buď podobu nájemní smlouvy, a k tomu se ještě dodává výpis z katastru, který vlastně potvrzuje, že ten člověk, který uzavírá se mnou nájemní smlouvu, má oprávnění uzavřít tu smlouvu. Existuje další formulář potvrzení ubytování, ve kterém vlastně ubytovatel prohlašuje, že se zavazuje poskytnout to ubytování v rámci třeba ročního období pro toho dotyčného cizince.
Když bych byl cizinec, který přijíždí do České republiky, na co tohle potvrzení, které si právě popsala, na co ho potřebuju?
No v podstatě logika zatím je taková, že tím, že žádám o dlouhodobý pobyt, ať už vlastně jsem student nebo pracovník nebo podnikatel, tak pomocí tohle dokumentu dokládám, že vlastně nebudu bez domova a mám kde bydlet. Finta je vlastně v tom, že v okamžiku, kdy žádám o to dlouhodobé vízum poprvé, než vlastně vstoupím na území České republiky, už v tom okamžiku, když se nacházím ještě v té původní zemi, tak mám doložit přesně ten dokument. To znamená, že vlastně pokud bych chtěla mít nějakou nájemní smlouvu na rok, tak nějakým zázračným způsobem ji mám uzavřít na dálku.
A bez toho potvrzení prostě to vízum nedostaneš?
Ne, je to nutná podmínka, abych vůbec požádala o to vízum.
Jakých typů pobytů se to potvrzení vlastně týká? Mohla bys uvést nějaké příklady konkrétní?
Různé druhy potvrzení to ubytování jsou nutné pro všechny druhy pobytu. Ať už vlastně se bavíme třeba o krátkodobém pobytu 3 měsíce, tak stejně dokládám, že se třeba budu bydlet v hotelu u přátel. To všechno je potřeba doložit v případě cizinců. A teď vlastně je potřeba poznamenat, že se bavíme hodně o případu cizinců z třetích zemí. Za třetí země považujeme země mimo Evropskou unii, Norsko, si myslím, a Lichtenštejnsko. A jakmile se bavíme o cizincích z takzvaných třetích zemí, je tam vždycky nutnost doložit, kde se budu nacházet a kde budu bydlet v průběhu toho pobytu na území České republiky.
Když si představím, že jsem cizinec, který chce například v Česku studovat a potřebuji tohle potvrzení o pobytu, jak ho seženu, protože zdá se mi, že to musí být dost obtížný na dálku schánět bydlení, schánět nájemní smlouvu. Jak to ti lidi, kteří přichází do Česka, řeší?
Kvůli náročnosti a neflexibilitě splnění tyhle povinnosti vízové vznikl celé podhoubí, ve kterém vlastně se pohybují obchodníci, jak si říkal v úvodu, obchodníci s adresami. Často jsou to zprostředkovatelé zároveň práce, nebo majitele ubytoven, nebo firmy, které poskytují takzvané poradenské, vízové poradenské služby. Tihle obchodníci nabízejí to potvrzení za několik tisíc korun, s tím, že se bavíme skutečně jenom o tom papíru, o tom dokumentu. Skutečně se nebavíme o tom, že by vlastně mi po příjezdu do České republiky skutečně poskytl to ubytování, nebo by měl vysloveně záměr poskytnout mi to bydlení.
Ale reálně ten člověk na tom místě prostě nebydlí.
Ne, nebydlí. Je to všechno jenom na oko, aby splnil přesně tu povinnost hlášení ty adresy. A těch důvodů, jak jsi zmiňoval, proč to neudělá tím, řekneme, v uvozovkách legálním způsobem, je více. Nejčastější je právě první vstup na území České republiky, kdy opravdu ten cizinec není schopen na dálku uzavřít tu nájemní smlouvu, to je téměř nemožný. Takže vlastně celý ten systém nebo ten požadavek navádí k tomu, abych prostě vyhledala služby někoho, kdo by mi s tím pomohl. Celé to obchodování, ta šedá zóna vzniká právě díky existenci nebo jakože nastavení ty povinnosti tímhle způsobem. Pak vlastně v průběhu zjišťování jsem zjistila, že další možnost je v případě, většinou se to týká třeba sezónních dělníků, teďka i uprchlíků, kteří nemají tolik finančních prostředků, aby si třeba zaplatili řádné bydlení, takže přespávají v takzvaných nelegálních ubytovnách, které se nachází třeba v suterénech. Třeba máme nějaký suterén, který je sice trochu předělaný na byt, ale pořád není skolaudovaný jako byt a je na ty ubytovně obrovské množství lidí, takže vlastně to nesplňuje ani nějaké základní hygienické podmínky pro bydlení, ani požární. A v tomhle okamžiku ten člověk taky nemůže získat to potvrzení z toho skutečného místa, kde bydlí. A taky musí prostě si zařídit to bydlení na oko, to lepší bydlení, ve kterém jakože pro policii, že bydlí jakože v řádném bydlení.
Jak ještě tak poslouchám, tak mi vlastně přijde, že to musí být strašně obtížný to potvrzení získat, třeba když seš prvně příchozí do České republiky. Myslíš si, že třeba úředníci ministerstva vnitra nebo ti lidi od cizinecké policie, že to neví?
Řízení kolem těch žádostí má v režii odbor azylové a migrační politiky. Ale v okamžiku, kdy vlastně mají podezření, že třeba to potvrzení nevypadá úplně legálně nebo úplně pravdivě, teoreticky mohou poslat tu pobytovou kontrolu na tu adresu, aby zkontrolovali, co se tam děje. Nicméně ten obchodník s adresami vždycky může říct, já jsem ten záměr měl, nelhal jsem v tom potvrzení, skutečně se mám ten záměr, jenže ten cizinec tady nebydlí. A to už není moje odpovědnost, že vlastně nebydlí na ty adrese, ke které se mu poskytl to potvrzení. Což vlastně se velmi těžce dokazuje. Jsem se bavila s více právníky ohledně toho, že vlastně se těžce dokazuje, že skutečně v rámci ty domluvy padlo, že tam není záměr poskytnout skutečné bydlení, ale jenom se poskytuje to potvrzení, což je jako pro cizince je náročná situace, že veškerou odpovědnost za tenhle v uvozovkách podvod nese ten samotný cizinec, nikoliv ten obchodník, který vlastně z toho profituje. Když jsem si říkala, kdo je zloduch v tom systému, kdo je prostě ten horší. První myšlenka, která tě napadne, že samozřejmě ten obchodník s adresami, který profituje. Jenže vlastně celý to vzniká díky nastavení toho systému, který je nastaven tak, že ve spoustě okamžiků nejde ta ohlašovací povinnost předem splnit. Ten zákon vytváří ten prostor pro ty obchodníky.
Kristýno, ty se té problematice povolení k pobytu a dokladů o ubytování věnuješ profesně jako novinářka. Zároveň mě ale fascinuje to, že si o stejné potvrzení musela sama kdysi žádat. Kdy to bylo?
Je to tak. Já jsem přišla do České republiky před zhruba 18 lety a přišla jsem jako studentka. Už tenkrát jsem musela žádat o studentské vízum a přesně to, co jsem popsala, tak jsem musela absolvovat i já. Musela jsem doložit skutečnost, že mám kde bydlet v České republice. A když člověk žádá o studentské vízum poprvé a v Evropě nikdy nebyl a v České republice rozhodně ne a nemá tady žádné kamarády nebo příbuzné, jediný způsob pro mě, jak se vlastně dostat do České republiky a splnit tu povinnost, tak vlastně bylo si takové potvrzení zakoupit. Já jsem se ještě na to podívala schválně, mám stále jako kopii toho potvrzení, 18 let staré. Ten systém opravdu jako přetrvává už skoro 20 let, což je fascinující. Ten zákon o cizincích vznikl v roce 99 a doteď to funguje.
Ty jsi přišla před těmi 18 roky, odkud jsi přišla?
Já jsem přišla z Kazachstánu.
Jak vypadala ta tvoje situace po tom, co jsi přijela? Kde jsi bydlela ty první dny a týdny v Česku?
Já si ještě vzpomínám, je taková usměvná maličkost. Jak jsem říkala, že mám tu kopii, tak jsem si podívala na tu nájemní smlouvu, kterou jsem měla. A ta nájemní smlouva je, to měl být nějaký byt. Pětipokojový byt, prosím tě, na Praze 9. Přesně v roce 2007 nebo 2006, teď si nevzpomínám, tak údajně podle ty nájemní smlouvy ten byt stál 2500 korun. To jsou neuvěřitelné ceny, ale samozřejmě pravděpodobně nejsou ani pravdivé, že je to prostě jenom jako nájemní smlouva.
Ale v tom bytě si nebydlela
nikdy. Ten byt jsem v životě neviděla a vlastně potom, co jsem vstoupila na území Česka, tak jsem musela poměrně rychle schánit skutečné bydlení. Mezitím, co jsem střídala různé podivné ubytovny nebo byty, kde jsem přespávala, než jsem si sehnala to jako nájemní bydlení, protože okay, ta situace před 20 lety byla trochu jiná a sehnat si byt v Praze bylo mnohem, mnohem jednodušší, ale pořád to nebylo vlastně záležitost jednoho, dvou dnů. Takže si myslím, že nějaký měsíc jsem strávila tím, že vlastně jsem scháněla různé možnosti a scháněla jsem někoho, kdo mi dá to potvrzení a tak dále. Scháněla jsem spolubydlící, se kterými bych byla ochotná bydlet a vlastně se mi to povedlo, ale mezi tím jsem vystřídala obrovské množství různých ubytování. Díky tomu, když jsem teďka zkoumala to téma, tak jsem si uměla představit, čím si prochází ti cizinci, co musí schánit to potvrzení a u toho bydli v těch nelegálních ubytovnách, protože jsem třeba zažila situaci, kdy jsem týden nebo dva týdny byla v bytě, který měl, řekněme, dva pokoje a kuchyň a v každém pokoji bylo, řekněme, 10 cizinců a to byly většinou ukrajinští dělníci. To bylo lůžko vedle lůžka. V tomto typu ubytování mi nikdo nenabídl žádné potvrzení, to by nebylo možné, protože bychom nesplňovali ty požadavky, ty minimální plochy na osobu. My jsme tam byli úplně nadspaní a díky tomu, že vlastně někdo pracoval přes noc, tak jako se tam jako ty lidi střídali a nějak se dalo v tom bytě pohybovat, ale opravdu to bylo strašné, když je těch 20 lidí nadspano vlastně do toho bytečku. Takže si umím představit, že tenhle typ ubytování funguje vlastně dodnes.
Ty si to stabilnější bydlení sehnala tady, myslím, že jsi říkala asi za měsíc. Jak dlouho si potom ještě musela dokládat ta potvrzení o ubytování?
Já vlastně si nevybavuji, jestli za měsíc, jako myslím si, že zhruba jo, protože přece jenom to bylo skoro před 20 lety, si pamatuju, že vlastně ten pocit toho prvního bydlení byl fakt skvělý, že jsem viděla, že konečně mám ty dokumenty v pořádku, že jsem nahlášena na ty adresy, na které skutečně bydlím. To anxiety, ta úzkost toho, že vlastně přijde pobytová kontrola a tam nebudu. To byla obrovská úzkost a obrovský břemeno, který člověk neustále nese. A taky ten pocit toho, že vlastně neustále musím něco dokládat, každý aspekt svého života, konkrétně kde bydlím a tak dále. Je to poměrně náročný, člověk se cítí, jako by byl pořád pod drobnohledem ty police, což jako není úplně příjemný pocit.
Mě na tom zaujalo to, jak jsi popisovala ten strach z toho, že nějakou dobu nebydlíš na tom místě, který jsi uvedla v tom potvrzení, i když bys chtěla, ale prostě nebylo to možné. Protože tam jsou ty obrovské sankce, třeba vyhoštění. Zároveň jsi zmiňovala, že ty postihy pro ty obchodníky s těmi potvrzeními jsou vlastně hodně těžko vymahatelné nebo skoro neexistují. Jak to, že je tam tady ten nepoměr?
No já bych řekla, že prostě je to špatně nastavený systém. To nastavení systému nepracuje nějakým způsobem s realitou. Co se týká těch obchodníků, já si myslím, že do určité míry tenhle typ obchodníků bude přetrvávat vždycky. Jako nikdy se nedá nastavit ten systém tak dokonale, aby vlastně se nedal obejít. Já bych to přirovnal k nějakému švart systému. Všichni o tom vědí, že to takhle funguje, samozřejmě v nějaké ty bublině lidí, kterých se to týká, ale pravděpodobně tam ani není vůle to nějakým způsobem měnit, protože zároveň, když se podíváme, tak ti cizinci nejsou to voliči konec konců. Vlastně to není problém ty majoritní společnosti a nikdo se tím nechce zabývat, protože podle mě tam není politická vůle, aby se to nějakým způsobem řešilo, to není zásadní a do určité míry to všem vyhovuje. Cizincům to vyhovuje, protože přece jenom dokážou za pár tisíc korun vyřešit ten problém. Podnikům to vyhovuje, protože z toho profitují. Podniky prostě z toho profitují, že vlastně nemusí řešit ty neustalé, vlastně nemusí řešit problémy svých pracovníků, které jakože jim stejně zprostředkovávají ty pracovní agentury, takže vlastně nemají za ně odpovědnost.
Takže to vypadá, že vlastně všichni hrají v absurdní hře, o které ví, že jakoby nemá reální základy, ale prostě pořád jí hrají nějak.
Je to tak a vlastně zajímavý je, že když jsem hledala nějaké články na tohle téma, nenašla jsem nic v češtině, ty články ani vlastně žádné záznamy o tom problému neexistují a myslím si, že jak jsem zmínila, žádná strana nemá zájem na tom, aby komunikovala ten problém. A já jsem v té privilegované pozici, kdy už mám občanství, vlastně jsem zástupkyně médií, takže mám hlas, abych o tom mluvila, ale ty tisíce cizinců, který jakože denně musí prostě procházet tou praxi, za nemají čas, protože mají spoustu dalších závazků a nemají právo na ten hlas, protože v okamžiku, kdyby s tím přišli, tak vlastně stejně ta odpovědnost padne ne na obchodníky, ne na systém, ne na ministerstvo vnitra, ale na ně.
Kristýno, ty jsi do Česka přišla před těmi skoro 20 lety. Ty parametry toho systému se v podstatě nezměnily. Co by mohl stát teda udělat pro to, aby se ten systém zlepšil? Napadá tě něco?
Mně napadá přesně využití těch současných technologií. Teďka jsme zažili tu změnu, že stát nám všem zřídil datové schránky, všem vlastně
svým
podnikatelům a osvědče, přesně. Nevidím důvod, proč by se něco takového nemohlo provést v případě cizinců. S tím, že by se umožnila nějaká doba po vstupu na území České republiky, kdy ten cizinec má prostě čas, aby si ujasnil, kde bude bydlet, získal to potvrzení vlastně legálním způsobem. Si myslím, že ten zbytečný tlak na něj vytváří to prostředí pro obchod s těmi adresami. V okamžiku, kdyby tam nebyl časový tlak, nebo byl menší alespoň, tak si myslím, že mnohem méně lidí by muselo vůbec využít ta potvrzení, aby nějakým způsobem dokládalo to ubytování v rámci prostě toho vízového řízení a tak dále. Takže já si myslím, že ty cesty jsou. Si myslím, že neexistuje problém, který by se nedal řešit, ale musí tam být vůle.
Kristýno, děkuju, že se zabýváš tímto tématem, o kterém jsem já donedávna nevěděl vůbec nic a přijde mi to strašně důležitý a děkuju, že jsi dnes přišla do Odposlechu.
Děkuju za pozvání.
Hostkou Odposlechu byla dnes Kristýna Weinbender. Více o obchodu s doklady o ubytování si můžete přečíst na webu investigace.cz. Nezapomeňte také sledovat naše nové audiokanály, audiočlánky investigace.cz a páteční zprávy ze světa. Děkujeme, že jste poslouchali. Pustíte si nás i příště.
Posloucháte rádi naše podcasty? Od září pro vás kromě Odposlechu a Databutiku točíme také audiočlánky a páteční zprávy ze světa organizovaného zločinu. Najdete nás ve své podcastové aplikaci. Audiočlánky investigace.cz a ze světa investigace.cz.